Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Atvykus į Cezarėją, Petrą pasitiko Kornelijus ir puldamas po kojų išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijų tardamas: kelkis, juk ir aš esu žmogus. Tada atvėręs lūpas jis pasakė: iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra žmonėms šališkas. Jis brangus bet kurios tautos žmogui, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Petrui tebe kalbant šituos dalykus, šventoji dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tuomet Petras tarė: argi kas galėtų neduoti šitiems krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasę, ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu, o šie prašė jį pasilikti dar kelias dienas. Tai Dievo žodis. Savo išganimą Viešpats apreiškė pagonims. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalės skina. Savo išganimą Viešpats apreiškė pagonims. Savo išganimą Viešpats apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims, atsimena savo gerumą, ištikimumą Izraelio šeimai žadėta. Savo išganimą Viešpats apreiškė pagonims. Ir mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Žavėkitės Viešpačiu, šalys, šaukit, džiūgaukit, grokit. Savo išganimą Viešpats apreiškė pagonims. Antrasis skaitinys iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Tai Dievo žodis. Alleluja, alleluja, alleluja. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, sako Viešpats, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Aš jūs draugais vadinu, nes jum viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane įsirinkote, bet aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Dievo žodis pabrėžia Dievo meilę mums. Apaštalų darbai rašo, jam brangus kiekvienas žmogus. O Jėzus ragina mylėti visus žmonės, kaip jis myli. Jėzus atidavė gyvybę už visus, net už šalia mirštantį nusikaltelį ir už savo kankintojus. Ar įsivaizduojate, broliai seserys, Jėzų mylinti tik geruosius? Ir šį klausimą aš šiandien noriu pratesti kasdien mūsų matomais dalykais. Štai pavyzdžiui, ar galite įsivaizduoti tokią rožę? Geriesiems aš kvepėsiu, o blogiesiems ne. Ar gali lempa nešviesti blogam žmogui? Ji tada nebebūtų lempa. Ir nuo obels obuolį nuskinti gali visi, geras ir piktas, aukštas ir žemas, senas ir jaunas, gyvulys ir žmogus, netgi tas gali nuskinti, kuris ruošiasi ją nukirsti. Obelis nesirenka, visiems vienoda. Kągi simbolizuoja rožė, lempa, obelis, Dievo meilė. Juk pasakyta, jo saulė vienodai šviečia geriems ir blogiems, jo lietus vienodai lyja šventiesiems ir nusidėlėms. Bet toliau šventajame rašte užrašyti baisiai sunkiai įgyvendinami Jėzaus žodžiai. Ir jūs turite būti tokie geri, kaip jūsų tėvas dangoje. Kitaip sakant, ir jūsų meilė turi būti tokia, kaip Dievo meilė. Taigi pamastykime, žiūrėdami į lempą, į gėlę, į obels šaką. Tai mums privalomos meilės vaizdas. Ką daryti, kad įgytume tokią meilę? Ogi nieko nereikia daryti. Visa, ką jūs darote prisiversdami, yra dirbtina, netikra. Meilės prievarta neįgysi, nėra priemonių pamilti. Bet krikščionimi negalima vadintis be tokios meilės kaip Dievo. Kas tai mums trukdo? Yra mumyse tokių dalykų, kurie trukdo meilę, kurių galime ir turime atsisakyti. Visų pirma, nustokime iš anksto skirstyti žmonės į gerus ir blogus, į šventus ir nusidėlius. Jeigu nustosime taip skirstyti iš anksto, nežvelgsime su nusistatymu, pamatysime, koks nuostabus pasikeitimas tada įvyksta mumyse. Atrodo, kad tie žmonės visai kitokie, kai juos žiūrime kaip nieko nežinantis. Kuo greičiau išmeskime tą mintį, kad žmonės gali visiškai sąmoningai nusidėti. Pats viešpats juk net už savo žudikus meldžiasi. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taigi Jėzus sakyte sako, nuodėmė daroma ne iš blogio, bet iš nepakankamo žinojimo, iš nepakankamo susimąstymo. Paimkime, kad ir rūkančius. Aiškiai rūkoriai nesuvokia, kiek jie kenkia savo sveikatai. Net jeigu jiems išaiškinama, kad rūkydami daugelio metų savo gyvenimą sutrumpins. Jiems atrodo tiesiog juokas, kad iš 80 metų neteks kelių metų. Taip pat jie gerai nesupranta, kiek jie nuskraus bendruomenė, kiek pakenks auklėjimui, savitvardos ugdymui. O kiek jie nusikaus pačiam Jėzui Kristui juos pašaukusiam? Toliau, meilės esmė priklauso supratimas, kad ji dovana. Gėlė, lempa, obelis duoda veltui ir nieko nereikalauja atgal. Mūsų pasišlikštėjimą kelia vyras, vedantis ne iš meilės, bet dėl moters turto. Bet argi kitoks mūsų elgesys, kai bendraujame tik su tais, kurie mums malonus, ir vengiame tų, kurie nemalonus? Kaip dažnai draugaujame su tais, kurie mums palankus, o kitiems esame abejingi, ar tiesiog nuo jų nusisukame? Kas tai? Galima įvardinti vienu žodžiu – tai savanaudiškumas. Vien toks supratimas ir savo veiksmų įvertinimas parodo, kad mūsų tariame meilė tokia, kai renkamės meilę geram, neapykantą blogam, tai yra tik paprasčiausia savimila. Toks supratimas jau labai smarkiai mus priartins prie tikros meilės. O kaip dažnai tokia savimila tampa pavydu? Štai grįžo į savo miestą vienas jaunuolis, laimėjęs olimpiados medalį. Miestas nutarė pastatyti paminklą. Kitas augė su juo kartu, dėl to dega pavydu. Nutarė nugriauti tą paminklą. Tamsią vėjuotą naktį kasasi po paminklo pamatu. Šis susviravo, virto ir kaip kirminas sutraiškė pavyduolį. O visiška priešingybė tokiam šventasis Pranciškus Salezas. Jis, žurnalistų globėjas, nors neperžengė ne vieno laikraščio ar žurnalo redakcijos slenksčio, ne vienam laikraščiui ar žurnalui neparašė ne vieno straipsnio. Pranciškus, vos išventintas kunigu, išvyko misijoms į protestantiškus kraštus, bet ten nepasiekė jokių rezultatų, nes niekas jo pamokslų nesiklausė, jokie sektantai nesiklausė. Tada sugalvojo savo pamokslus spausdinti ant skrajučių, pavadinęs tas skrajutės prieštaravimai. Jas dalindavo žmonėms, klijuodavo prie namų sienų. Tai nebuvo laikraščiai, bet labai panašus į dabartinius laikraščius. Pranciškus Salezas nuostabiai valdė plunksną, apie jį sakoma, kad jis rašė tik meilę. Buvo pratęs sakyti, geriau suklysiu iš per didelio gerumo, nei iš per didelio rustumo. Poetiškai sakoma apie jį, jis plunksna mirkė veikiau savo širdies, o ne proto rašalė. Net pasakojama apie jį toks atsitikimas. Kartą nulūžo jo plunksnos smaigalys. Norėdamas ją pataisyti, Pranciškus ją priglaudė prie savo širdies ir plunksna pradėjo tinkamai rašyti. Toje legendoje gal yra šiek tiek vaizduotės, tačiau nuostabiai perteikia šio šventojo būdą. Jis yra mums visiems tikros meilės pavyzdys. Iš jo, iš daugelio šventųjų, iš daugelio kankinių atidavusių gyvybę už kitus, turime ir mokytis. O visų mūsų didžiausias mokytojas yra pats Jėzus Kristus, kuris šiandien labai aiškiai iš mūsų reikalauja meilės. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.